ye player azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 3-cü iyunu, hepdenin tiysen bögünü. Sunki programamızda Türkmenistan'ın yeni bir aktivisti Türkiye'den deportasiya edilmek hukuku avanyar. Köçelerde kurulyan göçme hajatxanalar yaşayıcılarda ne gilelik görüyer. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. 1-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mongolia 2 günlük döwlet sapary başlandy. Berdimuhammedowyň bu saparynyň 2 ýurdun arasynda 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ornaşdyrylyp bäri, Türkmenistanyň döwlet baş tutany derejesinde amala aşyrylan ilkinji saparydygy bellenilýär. Saparyň dowamında iki taraply resmi namalara gol çekmek seýledi. Türkmen-Mongol İsevürler Forumunu medeni çayrları geçirmek planlaştırılar. Bu tapar Mongolia'nın prezidentinin çakılığı etasında amala aşırılar. Ve bu, Uxnagin Hurelsuhun 2024-cü ilde Türkmenistan'ı eden devlet taparına coğap hükümünde geçirilir. Ukrayna, Rusya'nın çayını yük avta uluğlarında gidilin getirilen dronlar bilen yurdun dürlü küncöklerindeki onurça bombalayıcı uçara zarava urandığını aytti. Ukrayna'nın hopsuzluk kulluğunun yani SBU'nun adlandırılmasızlığını soran resmilerinin Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna aytmağına öre 1-nji iyunda amala aşırılan hücumda 40 çilini bombalayıcı uçara nisana alınıptır. SBU sonra veren resmi beyanatında Rusya'nın etası harbi aerodromlarında yerleşen strategiki raketi götürücü uçurların 34%'nin urlandığını ve cemi 7 milyar dolarlık ziyan yitirlendiğini öne sürdü. Bu ören acayip netice, bu Ukrayna'nın karasız yağdayda kazanan neticesidir deyip Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski aytti ve kerep adlandırılan bu operasyanın 1,5 yıl töwereği tayarlanandygyny belledi. Rusiýanyň resmiýetleri bu aýdylanlar boýunça badawat kommentary bermediler. Ýöne Gorunyk ministrliginiň beýanatynda ýurdun 5 durly regionundaky harby howa bazalarynyň nysany alynandygy, şolaryň ikisinde bir näçe uçurun ýanyna uçrandygy bellenildi. Stambulyň baş prokuraturasy şäher häkimliginiň 47 resmiýetiniň tutuk edilmegi boýunça görkezme berdi. Olar paraxorlukda ve qorqutup pul almakta guman edilir. Haber Türk telekanalının maglumatına göre bu çayarlar şehrin hakimi Ekrem İmamoğlu boyunca qozgulun korrupsiya işi bilen bağlılıkta alınıp barilir. Maglumatda häzire çilini 31 adamın tutuk edilendigi bellenilir. Olarin arasında Stambulun Beşiktaş ve Büyükçekmece etraplarının yol vasıları hem bar. Derin öçülörün sözlerine göre Büyükçekmece etrafının häkimi Hasan Akgün ve onun resmileri kampanyaları caileri soğut hükmünde vermeği ya da etrafın adı bir basketbol toporunu hayır sahavı hükmünde pul geçirmeği mezur ediptirler. Havarda aydılmağına göre resmiler bu talapları boyun bolmadık kerhanlara kuruluşuk ihtiyarnamalarını vermeğindirler. Bellep geçtik Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın etati siyasi karşıdası bolan İstanbul'un hakimi Ekrem İmamoğlu şu ýylyň mart ayında tutuk edilipdi. Bu derine uçarisi bilen bağlılıkta 100'den gowrak adam, sol sahanda siyasetçiler, jurnalistler ve telekeçiler tutuk edildi. Polşada geçirilen prezidentlik saylawlarında opozisiýadaky sagçy konservator hukuk ve adalet partisi tarapından hödürlenen dalaşgar Karol Navrotski yeňis kazandy. Saylawlaryň 1-nji iýunda geçirilen 2-nji tapgyrynda Navrotski testleriň 59.89%-ni aldy. Bu görkezüji bilen ol bähdesi Warszawanyň häkimi Rafal Saskowskidan tas 400 000 ses köp aldy. Bu barada Polşanyň saýlaw komissiýasynyň beren resmi maglumatynda aýdylýar. Karol Navrotski ozal Polşanyň Milli Ýatlama Institutynyň ýol wasaty bolup işledi. Navrotski taqçı milletçilik qarayışlarının tarapında çıxış edýär. Ol Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Alparyan siyasatına bolan goldowuny açyk beýan edýär. 2024-nji ýylyň fevral ayından bäri Navrotski Russiýada gözlenilýär. Ol Polşanyň çağında Sowet gusununyň ýadgärliklerinin tökülmegi bilen baglanşykly jenayat işi boýunça deriň